gulēt, sākam apvienot to finanšu, attīstības un vidas jautājumu, izglītības un jaunas sporta, kultūras, transporta un mājokļu, pilsētas saimniecības, drošības, turismu, kurortoloģijas un sociālo veselības integrācijas jautājumu komitejas apvienoto ārkārtas sēdi. Dienas kārtībā mums ir 5 jautājumi. Sāksim ar pirmo. Mums arī ir attīstības pārvaldes un infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja Baiba Birznieca. Jūsu jautājums ir pirmais, kā ziņojamais. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domas 2018. gada 23. augusta lēmumā numur 401 par darbības programmas izaugsmu un modernitātību specifiskā atbalsta mērķu projektu Lielups radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanu pasākumu Dubultos, Majoros, Dzinteros īstenošanu un precizējumiem projekta 2024. Gada budžeta projektā. Labdien, jums vārds, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Attiecīgi šī projekta ietvaros no 21. Gada tiek īstenoti būvdarbi Lielupes kreisā krasta nostiprinājuma izbūvē. Nepilnu 1,3 km garā posmā tiek būvēta aizsargbūve. Diemžēl ir sanāca tā, ka līdz šī gada beigām būvdarbs pabeigt būvuzņēmējiem nav izdevies. Objekta eksploatācija arī dzen nodot nav izdevies. Kā rezultātā darba pabeigšana ir plānojama un finansējama nākamā gada ietvaros. Par cik šis ir Eiropas fonda finansēts projekts un plānošanas periods noslēdz šī gada 31. Decembrī. Projekta attiecināma izmaksu summa, kas nav apgūta šogad. Nākamgad ir finansējama no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Būvdarbu līguma nosacījumi paredz, ka šo te neapgūto Eiropas un valsts budžeta dotāciju, kas šobrīd atbilstoši iesniegtajiem un ar CFLA apstiprinātajiem starpos maksājumu pieprasījumiem veido 1,4 miljonu. Pašvaldībai kompensē būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs ir sagatavojis un 8. decembrī pašvaldībai iesniedz faktos balstītu vēstuli, aprakstot radušo situāciju, piedāvājot savu šo rīcības plānu projektu darbību īstenošanas pabeigšanai nākamā gada ietvaros, paredzot, ka būvdarbi pilnībā tiek pabeigti un objekts eksploatācijā tiek nodos līdz nākamā gada 20. septembrim. Attiecīgi būvuzņēmējs vēstulē arī dzen norāda, ka viņam nav pretenziju pret līguma nosacījumiem, viņš apņems kompensēt pašvaldībai radītos izdevumus un zaudējumus. Ministra kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek īstenots projekts, paredz, ka projekta darbību īstenošana var tikt pagarināta līdz nākamā gada 31. oktobrim, kas attiecīgi ir iekļauts arī dzen sagatavotajā lēmuma projektā, paredzot, ka visi norēķini, sākot ar nākamā gada 1. janvāru, tiek veikti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šobrīd lēmuma projekta būtība paredz sekojošo. Paredz, ka tiek pagarināts projekta darbību īstenošanas termiņš, paredz, ka budžetā tiek apstiprināts finansējums un paredz, ka tiek slēgta vienošanās pie būvdarbu līguma par līguma termiņu pagarinājumu. Veidot situācijas modelāciju, ņemot vērā visu šos te būvniecības izmaksu sadārdzinājumu indeksus un nosacījums jaunu iepirkumu izsludināšanai ir secināts, ka izbeidzot līgumu ar esošo būvuzņēmēju projektu pilnībā pabeigt un būvdarbus pabeigt objektu nodot eksploatācijā līdz nākamā gada 31. oktobrim ir ļoti sarežģīti, faktiski neiespējami. Papildus izmaksu aplēses sadārdzinājumam, ja tiek meklēts būvuzņēmējs numur 2 un īstenots iepirkums jauns, paredz vismaz 500 tūkstošu eiro lielākas izmaksas, ja nekā šobrīd ir esošā būvdarbu līguma atlikuma vērtība. Nu, lūk, labprāt atbildētu jūsu uzdotiem jautājumiem.
Lūdzu, jautājums ir deputātam Uldim Kromlumam. Lūdzu.
Vai es pareizi sapratu, ka būvuzņēmējiem būs jākompensē 1,4 miljonu?
Šobrīd ir tā, ka tā ir atlikusī budžeta vērtība, 1,4 miljoni. Būvējot un sekojot līdz izpildēm un darba izpildes progresam, mēs esam konstatējuši, ka būvdarbu līguma tāmē ir iekļauti arī dzene. Es tie būvdarbu līguma tāmē iekļauties darba apjoms ir lielāks nekā faktiski dabā nepieciešamais. Šobrīd aplēses ir 30%. Tas nozīmē, ka visticamāk faktiskā summa, ko būvuzņēmējs mums kompensē, būs mazākā 1,4 miljoni. Papildus mēs vēl šī gada ietvaros, lai maksimāli optimizētu darba izpildi un pēc iespējas mēģinot būvdarbus pabeigt, esam samazinājuši būvdarbu apjomu, izslēguši no būvprojekta darbus kas ir savstarpēji saistīti vai kurus tehniski var nedarīt. Kā rezultātā, jā, mums jau ir 150 tūkstoši atlikums noteikts būdarbu tāmē. Līdz ar to tātad prognoze izmaksu summai, ko būvuzņēmējs mums kompensē, ir mazāka nekā šobrīd sabudžetētā, bet budžetā iekļautā ir tātad faktiskā līgumos noteiktā izmaksu vērtība.
Pilnēts jautājums jums šķiet, ka nu, es neesmu pētījis, nezinu, tas ir jūsu uzdevums, šķiet, ka būvuzņēmējiem ir vispār tāda nauda, ko mums kompensē?
Mēs šobrīd plānojam šo naudu ietrēt no sastarpējiem norēķiniem. Respektīvi, sākot ar aprīli, kad būvuzņēmējs plāno atsākt darbus objektā, mēs šo te procentuālo vērtību RFM, kas ir 69,59% un valsts budžeta dotācijai 4,56%, mēs vienkārši ieturam no būvuzņēmēja, mēs ņem neizmaksājam. Mēs gan vienošanos savstarpēji ar būvuzņēmēju neesam noslēguši, bet ieskicējuši savstarpējās sarunās, ka tāda varētu būt lietu kārtība esam. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam šo te pašvaldībai radīto izmaksu summu paturēt pašvaldības budžetā.
Jā, man jautājumi nav, tas varbūt tikai pāris vārdus izteikties.
Labi, lūdzu, jautājums ir deputātei Larisai Luskatovai.
Es gribēju pajautāt, kāda jūsu prognoze, kad mēs pabeigsim šo objektu nākamgad, ja tomēr būs vēl pagarināšana. Tas ir pirmais jautājums. Un otrais jautājums, cik mēs paredzējam budžeta naudu 2024. gada?
Atbildot uz pirmo jautājumu, ticu un ceru, ka nākamā gada ietvaros būvdarbi tiks pabeigti, vai izdosies, vairs nespēju prognozēt. Nākamā gada budžetā esam šobrīd paredzējuši 2,249,300 eiro. Tātad šīs ir atlikušās līguma summas, kas nav apgūtas šogad, papildus vēl iekļauti 32 tūkstoši, kas ir būvdarbu izmaksu sekšanai paredzētā summa, jo būvdarbi bez būvdarbības nevar norisināties, un šos 32 tūkstoši arī, dzen, kā pašvaldībā radītos papildus zaudējumus, mēs ieturam no būvuzņēmēja.
Tad sanāk tā, ka tas 1,4 miljoni plus tie 500 tūkstoši, kāpēc 2,2 miljoni?
Tātad ir tā, ka 959 tūkstoši ir pašvaldības budžeta summa, neatiecināmo izmaksu sekšanai un līdzfinansējumu nodrošināšanai, kur bija plānots apgūt šogad. Par cik šogad šīs izmaksu summa nav apgūta, viņa ir kā pārējošais atlikums nākamo gadu budžetu. Savukārt atlikusī daļa, kas ir 1,49 miljoni eiro, veidojās no 1,46 miljoni neapgūtais RF un valsts budžeta dotācija, respektīvi zaudētais, ko mēs bijām plānojuši saņemt un esam, un 32 tūkstoši, tā manas pieminētā papildus būvuzraudzība.
Paldies.
Jautājums deputātam Romānam Žeckim, lūdzu jums vārds.
Jūs teicāt, tāmē lielāka summa ir iebudžetēta nekā nepieciešams dzīvē. Kāda iemesla, kāpēc tā?
Precīzi nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo tāmē darba daudzuma saraksts ir ņems no būvprojekta darba daudzuma apjomiem, respektīvi viens pret viens. Būvējot un tātad uzmērot faktiski izbūvētos apjomus, mēs secinām, ka ir šīs te rezervas. Es pieļauju, ka projektētājs ir iekļāvis šīs te rezervas kaut kādu sev zināmu apsvērumu dēļ, jo ir gan uz grunti, gan uz rievsienām, gan arī dzen uz betonēšanas darbiem šie te papildus apjomi tāmē ir iekļauti. Lūk, precīzi nevar atbildēt, kādēļ tas tā ir noticis, bet nu, tas ir fakts.
Un sakiet, kādas jūs darbības veicāt, lai nonākt pie tādiem secinājumiem?
Mēs salīdzinājām izbūvētos apjomus pret izpildē iekļautajām izmaksām. Respektīvi 85% no kopējā rievsiena apjoma dabā ir uzmērīts, ir izbūvēts. Savukārt izpilde veidojās nepilni 50% naudas izteiksmē, darba apjoma izteiksmē kvadrātmetros un metros. Kā rezultātā salīdzinot atlikušo apjomu metros izbūvējumos un to, kas ir skatāms pēc izpildu uzmērījuma, kā neizbūvētais apjoms, secinājām, ka tāmēr lielāks apjoms nekā faktiski dabā vēl darāmie darbi.
Un tagad man vēl viens jautājums būtisks. Un sakiet, cik liela iespēja pastāv, ka citos lielajos projektos varētu būt situācija līdzīga, ka tāmē ietāmētais un uzrādītais varētu atšķirties no dzīvē nepieciešamā.
Līdz šim šāda situācija nav gadījusies. Līdz šim mēs esam būvējuši tātad satiksmes infrastruktūras objektus un ēkas. Hidrobūve ir pirmā būve, kuru mēs būvējam pašvaldībā tik lielā apjomā. Ar to es mēģinu pateikt, ka pie ēku būvdarbiem ir speciālistiem uzkrātas zināšanas iemaņas un prasmes, tiek salīdzināti rasējumi un risinājumi, un līdz šim šāda situācija nekad nav bijusi, un es pieļauju, ka viņa arī nebūs, jo speciālisti dara savu darbu godprātīgi un salīdzina rasējumu apjomus ar darba daudzumu sarakstu ar tāmi. Šī hidrobūva tie ir specifiski darbi, nec attīstības pārvaldē, nec arī būvvaldes kolēģiem iepriekšējais pieredze ar tik apjomīgiem darbiem nav bijis, un es pieļauju, ka mēs tanī brīdī, kad projekts tika izstrādāts, šo vienkārši nespējām piefiksēt. Un atbildot jūsu jautājumu, nav līdz šim gadījies, un es domāju, arī dzene nebūs šāda līdzvērtīga situācija nākamajos infrastruktūras investīciju projektos.
Nākamajos viens, bet esošajos?
Esošajos mēs neesam saskārušies ar šādu situāciju. Mēs regulāri saskaramies ar situāciju, ka projektā nav iekļauts darbu apjomi, kas dabā ir nepieciešami. Tas notiek regulāri, bet situācija, ka projektā apjomi būtu lielāk nekā dabā nepieciešami, šinī projektā ir pirmo reizi.
Paldies.
Paldies. Es varbūt palaidu garām. Jūs minējāt darba apjomu. Cik tad mēs esam izdarījuši no tā sākotnējā līdz šodien?
Lielākais, apjomīgākais darbs, arī finansiāli ietekmīgākais, ir šī tā aizsargbūves izbūve, jeb šur ievsienas izbūve. Tur izpildīt ir 85% izbūvēt rievsiena. Tad ir secīgi sastarpēji saistītie darbi, kas ir rievsienas betona uzkalas betonēšana, attiecīgi margu uzstādīšana, kāpņu uzstādīšana, tur progress ir mazāks. Secīgi vēl attiecināmo izmaksu apmērā ir iekļauts arī drenāžas tīkla izbūve, kur izbūvēta 45%, lietsūdens kanalizācija ir izbūvēta pavisam maz 6% no kopējā apjoma. Neatiecināmās izmaksas, kas arī ir iekļautas projektā un dabā ir realizējums, ir lejas ielas pārbūve, tur izpildes progress faktiski ir nula, jo lejas ielu nevar sākt būvēt, kamēr nav pabeigta šī aizsargbūves izbūve, tie ir tie sastarpēji saistītie darbi, kas ir viens no otrā atkarīgi.
Un sakiet lūdzi, tad būvnieks par mūsu tā nākotnes darbībām nav informēts, ka mēs tur ieturēsim savstarpējos norēķinos. Ja viņi no šī varianta, tā ka viņi sapratīs, ka tāda lieta ir, viņi darbs neveiks, viņi samaksās, mums varbūt iespējams kaut kāda atkāpšanās nauda, ko mēs darīsim tālāk, viņi jau nespēs sekt visu to, kas mums ir nepieciešams.
Šobrīd ir tā, ka būvuzņēmējs ir iegādājies materiālus, kas ir nepieciešami būvdarba pabeigšanai objektā. Līdz ar to viņam ir interese šos materiālus objektā iestrādāt un finansējumu par šiem materiāliem saņemt. Mums ir spēkā esošas līguma saistību izpildes nodrošinājuma polises. Tātad polišu darbības termiņš ir 10. janvārs šobrīd. Līdz 10. janvārim mums ar būvuzņēmēju ir jāpanāk vienošanās savstarpēji rakstiskā, kur mēs salīkstam tātad šo darbu organizāciju nākamā gada ietvaros. Būvuzņēmējs ir informēts par šiem pilsētas nosacījumiem, ir paudzes izpratni. Būvuzņēmējs ir aicināts rīt piedalīties domas sēdē. Arī sniedzot ziņojumu vai atbildot jautājumiem, ja tādi būs radušies. Šobrīd viņš nav paudis neapmierinātību vai pretenzijas pret darbu izpildi. Iespējams, kad sapratīs konkrēto rīcības plānu, viņš tikai tanī brīdī, kad izlasīs vienošanās projektu. Mums bija diskusijas tanī brīdī, kad slēdzām vienošanās par termiņu pagarinājumu līdz šī gada decembrim. Spējām vienoties, es ticu un ceru, ka arī šī gadījumā mēs spēsim vienoties.
Tātad šim būvniekam iepriekš ir bijuši tāda pieredze, viņam ir bija, kā mēs izvērtējam, ka viņi mums iepirkumā dara hidro tajās būvēs, viņiem ir liela pieredze.
20. Gadā tika īstenots iepirkums, jā, un viņiem bija nolikuma prasībām atbilstoša pieredze gan pašām būvuzņēmējiem, gan atbildīgiem būvdarbu vadītājiem. Tanī brīdā viņam arī bija stabilas šīs finanšu spējas, un viņš tika atzīts par derīgu. Precīzi neatceros, manuprāt, 6 pretendenti bija šis piedāvāja zemāko līguma cenu. Hidrobūves sadaļai līguma cena būtiski neatšķirās no otra un trešā pretendenta piedāvātās. Tur tā cena starpība veidojās lejas ielas izbūves darbiem. Nu, lūk, brīdī, kad tika vērtēti iepirkuma rezultāti un pieņemts lēmums, būvuzņēmējs atbilda 100% nolikuma prasībām. Mūsu iepirkumu vērtē arī Centrālā finanšu līguma aģentūra. Arī viņi atzina, ka viss ir kārtībā. Šobrīd šis gads būvuzņēmējiem bija smags finansiāli, kas attiecīgi jau arī rezultējās ar darbu progresu mūsu objektām.
Un viņiem arī, tā, ka viņi pabeigs šo būvi, tad mums ir kaut kāds garantijas laiks, viņi uzraudzīs, viņiem arī, jā?
Jā, 5 gadi, būtdarba garantijas, laika garantijas periods. Papildus vēl šobrīd, kamēr līgums nav izbeigts, jo nav pieņemts lēmums par līguma izbeigšanu, būvuzņēmējs 100% atbildīgs par būvi kopumā, par visu, kas atrodas būvlaukumā. Viņš to ir norobežojis. Šobrīd vēl aizvien turpina būvlaukuma sakārtošanas darbus, ved ārā šos te būvgrūžus kārto materiālus krautnēs. Nu, lūk, un arī dzen pēc saskaņā ar normatīvu. Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma beigām tiek veikta objekta apsakošana, tiek noteikti defekti, un būvuzņēmējs ir atbildīgs par defektu novēršanu uz pašu rēķinu.
Paldies. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Ir jautājums. Lūdzu, deputātam Gunteram Anspakam vārds.
Jā, es gribu pajautāt, tad šobrīd sanāk, kad viņi mums ir kaut ko nodevuši, vai tas, kas viss ir šobrīd paveikts, tas ir vēl viņu, teiksim, atbildība?
Visa būva, visas būvas posmas šobrīd ir viņa atbildībā, jo ņemot vērā, ka nav ieklāta melnzeme, nav iesēta zāle un nav sabūvētas visur nepieciešamās kāpnes, šobrīd nav neviens būvas posmas, kur varētu atzīt par pilnībā pabeigtu. Līdz ar to, kamēr darbi nav pilnībā pabeigti, atbildību uzņemas būvuzņēmējs.
Jā, bet teorētiski tāda iespējamība ir, ja viņš, teiksim, šo vienošanos nu, no mums saņem, kad viņš neturpina šos darbus nākošgad.
Protams, ka teorētiski tāda iespēja pastāv, jo objektā viņi plāno atgriezties fiziski ar visu savu brigādi tikai nākamā gada aprīļa sākumā. Un līdz aprīlim viss, kas var notikt. Bet tenīpat laikā mēs vienošanās projektā esam iestrādājuši konkrētus termiņus, konkrētus datumus, un ja būvuzņēmējs 2. aprīlī nav objektā, nav mobilizējies, nav uzsācis būvdarbus, tad attiecīgi mēs viņu brīdinām par līguma izbeigšanu, mēs esam tiesīgi līgumu arī dzen tai pašā 12. aprīlī izbeigt un secīgi īstenot šo nosacīto plānu B, kad ir jauns iepirkums un tiek meklēts jauns būvuzņēmējs. Arī šo risku mēs esam apzinājuši, un rīcības plāns šobrīd tiek detalizēts. Kopumā viņš ir ieskicēts, ko mēs darām, ja būvuzņēmējs mēs objektā aprīlī nesatiekam.
Jā, bet ja tā garantija mums ir līdz 10. janvārim, tad apdrošināšana, tad tur nevar būt tāda problēma, kad mēs paliksim bez tās kompensācijas.
Tas ir situācija, ja viņš ar mums nenoslēdz līgumu līdz 10. janvārim.
Bet kāds plāns B tad mums ir?
Tātad attiecīgi, jā, šobrīd, ja viņš neparaksta vienošanos līdz 10. janvārim, tad mēs sūtam 8. janvārī pretenziju apdrošinātājiem, informējam par faktu un lūdzam tātad atgriezt mums mūsu šo te nodrošināto avansums atlikumu un 10% līguma sodu.
Labi, man vēl ir informācija par to, kad nu šobrīd, kā tur izskatās, man tur iedzīvotāji teikuši, kad būs vēl viens lielāks kāpums ūdens un ka tas smilts, kas tur būs zem dzelzceļa, būs šo aizskalots prom. Es vienkārši domāju, vai, teiksim, šo esošo darbu saglabāšanā, teiksim, ja viņš teorētiski taisās varbūt pat pabeigtam uz šo darbošanos, tad viņam tā interese nav. Tad varbūt kaut kādā brīdī vajag kaut kādas mūsu cilvēks pavērtēt, jo, nu, teiksim, beigās jau mēs paši par to samaksāsim. Vai šobrīd, teiksim, līdz tam aprīlim, tas, kas ir paveikts, vai tas vismaz ir tādā stāvoklī iekonservēts, ka, nu, teiksim, zinot to, ka tas ūdens līmenis mums mainās, vai tas nebūs atkal kaut kāds, nu, iemesls, ka mēs būsim cietuši zaudējumus, nu, dēļ tā, ka tas nav nodrošināts tā kā, nu, kvalitatīvi iekonservēt.
Tātad jūsu pieminētais dzelzceļa posms, tur ir iebūvēt ierīkots pagaidu transportceļš, smilts, kas tur ir ievesta, un pagaidu metrāla rievsienas, kas tur ir iedzīta šī transportceļa nodrošināšanai, nav pašvaldības apmaksāta darbi. Tā ir darba organizācija, kuru ir pats būvuzņēmējs piedāvājis, pats arī dzen realizējis, un par tiem darbiem norēķini nav veikti. Norēķini ir veikti par faktiski izbūvētajiem būvas posmiem, un šobrīd ir faktiski izbūvētie būves posmi, ir daļas, kas ir sabetonētas, aizbērtas stāv stabili, tādas tās arī paliks, tur nāks klāt tikai melnzeme un zālīte. Būves posmi, kas nav sabetonēti, attiecīgi nav betona uzkalas, teātrielas posmē tur ir iedzīta metāla rievsiena. Perpendikulāri būvei, tad ar mērķi nodrošināt šo te ledu siešanu būvei paralēli būvi neskarot, tātad tur šie te posmi, restīvi ir īstenot pasākumi iekonservēšanai. Vēl šīs un nākamās nedēļas laikā būvuzņēmējs ir ievedis materiālu papildus šķembu un smilti, kas tiks sabērts Lejasielas posmā, Murjāņu sporta ģimnāzijas posmā pie būves numur 5, arī dzen ar mērķi iekonservēt, respektīvi stabilizēt izbūvēto būves apjomu. Par dzelzceļa posmu, jā, tas ir posms, kur faktiski darba izpildes progresa nav. T- Tas ir posms, kas ir gan smagnēji un grūti veicies ar izbūvi šī gada oktobrī un novembrī. Nu, lūk, un tur tad ir plānots darbus atsākt ar pavasaru. Bet jā, vēlreiz atbildot jūs jautājumu, tas, ko mēs varam, to mēs visu konservējam un daram. Savukārt, jā, šie te pagāju transporta ceļi, tie ir būvuzņēmēja ierīkoti, būvuzņēmēja apmaksāti, un faktiski viss, kas šobrīd saistās ar transporta ceļu izbūvi, ir būvuzņēmēja īpašums.
Labi, paldies. Jā, nu tad lūgums vienkārši pievērst uzmanību, lai mēs to, teiksim, apdrošināšanas laika termiņu kaut kādā veidā nepalaižam garām. Paldies.
Sakiet, lūdzu, tā būva, kā visas būvis, mēs parasti nodrošinamies ar kaut kādām tur sienām, brīdinājumu zīmēm tā tālāk, lai, teiksim, iedzīvotāji netuvojās tur, kur viņiem nevajadzētu, lai nebūtu tā, ka kaut kur ieiet, iekrīt vai vēl kaut kādas drāmas gūst. Tas ir pietiekošā apjomā izvietots un mēs to redzam vai kā tas ir?
Šobrīd tā tad būva ir daļai norobežota, tas, kas tiks norobežots šonedēļ, darbu tiks pabeigt, tiks norobežots lejasielas posms. Tas posms, par cik viņš tiek eksploatēts, vietēji iedzīvotāji izmanto, lai piekļūtu tīri tehniski ar mašīnām iebraukt pie saviem īpašumiem vai izmantot garāžas, tas vēl nav pilnībā norobežots. Tas tiek darīts un attiecīgi ir sagatavots akts, būvuzņēmējs to ir parakstījis ar konkrētiem darbiem un darba izpildes termiņiem, kas ir jāveic, lai nodrošinātu drošību. Šī būvas posmā. Līdz ar to pilnībā norobežota būva šobrīd vēl nav, bet tiek īstenot visu pasākumu, lai tas notiktu tuvāko nedēļu divu laikā.
Paldies, jautājums ir deputātei Larisai Laskutovai, lūdzu jums vārds.
Es gribēju pajautāt, mēs runājam par to, ka viņus pārbaudīja uzņēmumu, pārbaudīja tad, kad bija iepirkums, tas bija pāris gadi atpakaļ, trīs laikam jau, jā. Bet tagad, kad viss ir noticis, jā, mums ir prakse, ka vai juristi iesaistās šajā procesā vai audīt tas, kas saistīts ar audītiem, jo ir taču, nu, pieejami līdzekļi, ir pārskati, ir reģistri, nu, ko mēs varam nemaksājot naudu, pārbaudīt šo uzņēmumu. Kas ar viņu notiek tagad? Mēs kaut ko darījam? Mēs pārbaudījam?
Jā, uzņēmums tiek baudīts, arī dzen slēdzot vienošanos,
tagad, pārbaud... es runāju
jā, tagad. Jā, jo mēs, kad slēdzām 9. novembrī, kad tika parakstīta vienošanās, mēs arī pārbaudījām šos nodokļu parādus un sankciju sarakstus visus. Jā. Mēs saskaņā ar likumu, publisku iepirkumu likumu un arī dzen iepirkumu nolikumu neesam tiesīgi šobrīd ar viņu izbeigt līgumu tikai tādēļ, ka viņam nav spēja.
Bet kas notiek ar šo uzņēmumu? Jūs pārbaudījat visus oficiālus pārskatus, reģistrus, nu visus, vot, soda, visādus reģistrus. Kas notiek ar šo uzņēmumu tagad?
Viņam mainās valdes locekļi. Tas ir viens, kas notiek, ko var labi redzēt. Viņam ir būtiski krities apgrozījums, tas ir numur divi, ko var labi redzēt. Viņam periodiski nodokļu parādi, kas tiek apmaksāti, numur trīs, ko var redzēt.
Apmaksāti? Viņi tomēr apmaksā?
Viņi apmaksā, jā, viņam viņi uzkrājās, tad viņi, cik es saprotu, saņem norēķinus par izpildītiem darbiem mūsu vai citā objektā un apmaksā parādus. Parādi darbu uzņēmējiem, kas ir tie tur nefiksējās, ja vien nav pretenzijas vērsts, respektīvi šī te piedziņa uzsākt. Nu, lūk, un jā, pa lielam uzņēmums ir funkcionējošs. Vienīgi, jā, viņi nomainīja komandu augustā, tad darba krietni rosījās un notika, un viss bija progresēja beidzot, jo gada tā būvdarba šī gada. Pirmā puse bija nīkulīga un dīkstāvēja. Mēs, jā, varam izbēgt ar viņu līgumu tad, ja viņš ir iekļauts sankcijas, sarakstos, maksāt nespējas un citas lietas, kas ir uzskaitītas publisku iepirkumu likumā. Visas šīs lietas uz viņu šobrīd neatiecās uz konkrēto būvuzņēmēju.
Jā, paldies.
Šeit, lūdzu, vai mēs zinām, viņiem ir daudz objektu Latvijā? Jūs kaut kādu informāciju jums ir?
Šobrīd, cik es zinu, tad lielais infrastruktūras objekts, mēs esam vienīgais būvdarbu līgums, kas ir palicis. Viņiem ir saslēgti šī gada ietvaros uzturēšanas līguma ar Rīgas pašvaldību, kur viņi meliorācijas sistēmas tīra un tā tālāk. Viņi ir startējuši konkursos Liepājā, redzēju iepirkuma atvēršanas protokolu, kur viņiem ir zemākā cena. Par citiem aktīviem līgumiem man informācijas nav. Tie, kas bija aktīvi, šobrīd ir pabeigti.
Laicīgi, mēs nezinām, nav, mēs neesam neko kontaktējušies ar citiem, ja mēs...
Viņiem nebija, šobrīd viņiem arī dzen nebija neviena hidrobūva šogad, ko viņi būvētu. Viņi būvēja lietas ūdens kanalizācijas sūkņu staciju apjomīgu, jaudīgu, bet uz hidrobūvēm kā hidrobūvēm šogad līguma nebija, man arī nebija ar ko konsultēties. Budžeta vērtība darbiem, ko viņi veica, bija mazāk nekā mūsu līguma vērtība.
tad, respektīvi, pieredze pirms viņu uzsāk pie mums viņiem bija, ja?
Pieredze viņiem bija, atbildīgiem būdara vadītājiem arī dzen, ja.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Jā, lūdzu, Uldījums vārds.
Es ļoti īsi arī varbūt protokolā. Nu jā, diemžēl šis ir ļoti neveiksmīgs projekts no paša sākuma. Un es piekrītu, ka daļa apstākļi bija objektīvi. Jā, tur varbūt nebija ņemtas kaut kāds iedzīvotāji interesi sākumā. Vērā vai arī iedzīvotāji varbūt nebija pauduši viņš sākumā. Un nu, arī kaut kādi varbūt tie arī apstākļi. Taču, nu, tā kā es sakoju šim projektam no paša sākuma un arī, nu, tieši praksē, tad, jā, nu, tā ir šī būvnieka atbildība, jo ilgu laiku tur vienkārši nekas netika darīts. Paldies.
Paldies. Vai vēlas vēl kāds izteikties? Jā, es atceros to laiku, ka bija mums arī uz brīdi apturēts šis projekts, ka tiešām izskatīja visi iedzīvotāji priekšlikumus. Un tās izmaksas arī paaugstinājās, viņas būtiski paaugstinājās šajā projektā, vairāk par miljonu. Bet tas, kā lai saka, tikai ir uzlabojis šo projektu, diemžēl ir ievilcis, acīm redzot, būvniecību projektu. Es saprotu, ka no tā būvnieka mums ātrāk ir jāpabeidz šis projekts un jātiek vaļā no šī te darba darītāja. Paldies, Baiva, jums par izklāstu šī jautājumu un aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Tātad projekts ir jāpabeidz. Mēs nevaram apstāties pusceļā. Paldies jums par ziņojumu. Nākamais jautājums ir par investīciju projektu Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes bitīta pārbūve, īstenošana un projektu 2024. Gada budžeta pieprasījumu. Lūdzu.
Tātad ir sagatavots atzinuma projekts, īziņojums par šīta infrastruktūras investīciju projektu virzību, sākot ar 17. Gadu, kad tika īstenots iepirkums un noslēgts līgums par projektēšanas darbu izpildu un secīgi jau ar progress par to, kas ir līdz šī gada decembrim objektā paveikts, kā mums ir veicies un kas notiek šobrīd. Respektīvi, jā, tātad projekta ietvaros 17. Gadā tika uzsākta projektēšana, projektēšanas process bija garš un mokošs, tika būtiski kavēti darba izpildes termiņi. Projekts tika saņemts, secīgi tika izsludināts būvdarbu iepirkumu konkursu 20. Gadā, 21. Gadā tika noslēgts būvdarbu līgums. Tikām arī dzen pie valsts budžeta finansēt aizdevumu, lai būvdarbus veiksmīgi realizētu un uzsākām būvdarbus. Saskārāmies ar daudz dažādiem izaicinājumiem būvdarbu izpildes procesā. Pirmais jau bija faktiskā situācija dabā, kas būtiski atšķīrās no projektā iekļautajiem risinājumiem, kā rezultātā tāp šīs te projekta izmaiņas, secīgi ģeopolitika, izmaksu sadārdzinājums, inflācija, kas mūs skāra šogad un šobrīd ir tā, ka ir izbūvēta pirmskolas izglītības ēkas būvkonstrukcijas sadaļa, respektīvi ir ēkai karkas, ir sienas nesošās, ir uzlikts ēkā jumts, ieklāta grīda, ir izbūvēta daļa arī dzen no saimniecības ēkas, tātad izglītības iestādes ēkas kopējā platība ir mazliet vairāk kā 2,7 tūkstoši kvadrātmetru. Savukārt saimniecības mazā ēka, tā mums ir mazliet vairāk kā 58 kvadrātmetru būves. Visu šo gadu mēs ar būvuzņēmēju daudz un diskutējām par ģeopolitiskās situācijas radīto sadārdzinājumu, par izmaksām, izmaksu kompensācijas mehānismiem. Un dienas beigās nonācām pie lēmuma, ka vienoties mēs nespējam un prātīgākais, ko mēs varam darīt, lai liek nekavēt laiku un netērētu budžeta resursus uz būvlaukumu uzturēšanu, ir esošo līgumu izbeigt. Ir tā, ka saistībā ar ģeopolitiskās situācijas radīto sadārdzinājumu, gan iepirkumu uzraudzības birojas ir izstrādājis norādījumus vadlīnijas, kā pareizi rīkoties, lai tiktu izpildīti publisku iepirkumu likumu nosacījumi, gan arī ekonomikas ministrija un centrālās atsargas pārvalde apkopošos te vispārējās inflācijas cenu indeksus, kas tiek izmantoti visā valstī kopumā, lai objektīvi novērtētu šo te sadārdzinājumu un ar būvuzņēmēju varētu vienoties par sadārdzinājumu kompensāciju. Mūsu gadījumā ir tā, ka būvuzņēmēju aprēķinātais sadārdzinājuma apjoms būtiski atšķirās no centrālās statistikas pārvaldes publicētā un tur tā starpība ir 1,7 līdz 3,59 reizes. būvniecības uzskata, ka faktiski viņam pienāks krietni vairāk un ka viņu šī esošā situācija un inflācija ir skārusi vairāk nekā valstiski kopumā. Nu, lūk, un par cik mēs vienoties nespējam un par cik nav iespēja mums kompensēt visas šīs izmaksas, ko būvniecības pieprasa, jo faktiski būvniecības pieprasa, lai viņam tiktu kompensētas pilnīgi visas izmaksas, tā skaitā nodrošināt peļņu plānotajā apjomā, kam mēs nevaram piekrist. Līdz ar to šobrīd tātad ir uzsākts būvdarbu līguma izbeigšanas process, paredzot, ka nākamā gada ietvaros tiek īstenots projektiem būvē iepirkums, respektīvi tiek noteikti visi šie tai faktiski atlikušie darba apjomi, tiek apzinātas vēl papildus būvprojekta risinājumos veicamās izmaiņas, kuras šobrīd inicējas gan pat izglītības iestāde attiecībā uz labiekārtojuma elementiem, gan arī citas tīri tehniskas lietas. Nu, lūk, tiek slēgts jauns būvdarbu līgums, nosakot konkrētu darba izpildes termiņu un konkrētu līguma budžeta vērtību. Šī ir laba praksa, viņa tiek īstenot valstiski, šo praksi lielā apmērā piemēro valsts nekustamie īpašumi un tā dod iespēju pašvaldībai precīzāk prognozēt budžeta vērtību un termiņus. Situācija, ar ko mēs ikdienā saskaramies, tāpat Lielpus vai Aspazijas pamatskolas būvniecībā ir, ka būvnieks stāsta, ka viņš neko nevar būvēt, jo autors nav iedevis risinājumus. Strādājot pēc projektējuma būvē principu, tātad pēc būvprojekta risinājuma saulēcīgi izstrādi, saskaņošana un realizācija atbildīgs ir pats būvuzņēmējs, respektīvi viņa pārziņā ir visa šīta procesa virzība, vairs netiek iesaistīts papildus trešās puses. Nu, lūk, un attiecīgi šī atzinuma projekta būtība tātad paredz, ka tiek nofiksētas kopējās ar projekta īstenošanas saistītās būvniecības izmaksas, kas ir 2,65 miljoni. No tā 21. līdz 23. gada ietvaros ir veikt norēķina 1,7 miljonu apmērā un nākamā gada budžeta vērtība, tātad gal norēķina ar būvuzņēmēju, būvuzraugu un autoru uzraugu ir noteikta 936 tūkstoši. Attiecīgi ar šo atzinumu projektu nākamā gada budžetā tiek iebudžetēta šī izmaksu vērtība, kas ir paredzēta pilnīgiem norēķiniem. Pats objekts šobrīd ir iekonservēts, darbi ir pabeigti, būvniecības valsts kontrolas birojas objektu ir apsakojis atziņas par labi sagatavotu ziemas periodam. Nu, lūk, aicinu atbalstīt sagatavotu atzinumu projektu.
Jautājums, Udī, jums vārds.
Es nu, šeit un arī kaut kādos citos līdzīgos jautājumos redzu, ja, ka te ir rakstīts būvdarbu izpildes laikā, tiek konstatēts, ka būvprojekta risinājumi ir nepilnīgi, nu, un tā tālāk. Jautājums ir kaut kāda atbildība šiem būvprojekta izstrādātājiem vai nav?
Šobrīd ir tā, ka konkrētā situācija, kas jums ir iekrāsotā sadaļa, tā attiecās uz pamatu izbūvi, kuru pēc projekta risinājumiem bija paredzēts saglabāt daļu pamatu, daļu demontēt. Tad, kad tika demontēts projektā norādītais apjoms un uzsākts darbs pie jaunu pamatu iestrādes, tika konstatēts, ka gruntī atrodas būvgruži. Respektīvi, projektētājiem bija uzdots taisīt urbumus, urbumu skaits tika saskaņots ar pasūtītāju pašvaldību, urbumi tika veikti urbumos, kurus veic projektētājs, šie būvgruži netika atrasti. Jau roko, taisot ierakumu, trapets veids būvbedri, tātad būvgruža apjoms tika atraksts, bija vajadzīga pilna gruntsapmaiņa un citas lietas. Cenāk tā, ka schēmu, kur tiek taisīta urbuma piedāvāja projektētājs, bet pasūtītājs viņu apstiprināja. Tanī konkrētajā brīdī no tiem datiem un informācijas, kas bija visu procesā iesaistīto dalībnieku rīcībā, nebija.
Mm-hmm. Labi, paldies, bet nu, šajā sakarā kaut kas... Nu... Zināmā mērā līdzīgs, teiksim, bija ķemeros, tur taču arī tur pētīja grunti, visu kaut ko, un pēc tam izrādījās, ka pāļi neder.
Jā.
Tur arī līdzīgi kaut kas atklājās?
Jā, tur arī, ķemeros konkrētajā brīdī tika konstatēts, es gan vairs neatrodos precīzi.
Un tad tur kaut kā nekvalitatīvi tur to pētījumu taisīja pa to grunti vai kā?
Tur ir tā, ka
nu labi,
tur ir tā kā ļoti detalizēti jāveic priekšizpēta, bet katrs urbums maksā zināmu naudas summu, līdz ar to situāciju 100% prognozēt nevar. Jā, tas, ko mēs esam mācījušies no visām šīm pieredzēm, ir tas, ka sagatavošanās procesā pie projektēšanas ieguldās vairāk laikā un naudā. Izpētes jāveic krietni detalizētākas, lai gūtu maksimālu priekšstatu par to, kas tad ir tanī gruntī iekšā. Teikt, ka 100% detalizēta izstrāde, nu, būvniecības process ir būvniecības process, mēs vienmēr pastāvēs risks un vienmēr pastāvēs kaut kādas lietas, kuras mēs nespēsim apzināt projektējot vai zīmējot šos risinājumus, kas atklāsies jau fiziski rokot šīs te būvbedres.
Labi, paldies.
Jautājums ir deputātei Lerzei Loskutovai, lūdzu jums vārds.
Es gribēju pajautāt, tad mums notiek tagad konservācija, jā, un notiek jaunais iepirkums, būs arī izmaiņas projekta, būvatļaujas pagarināšanas. Kādas prognozes par termiņiem? Kad mēs atsāksim būvniecību un kad mēs pabeigsim galu galā šo objektu?
Tātad prognozes, kas ir mūsu mērķis, ir...
Sākam ar iepirkumu, cik laiku var aizņemt iepirkumu ar pārsūdzībām, tad vai vajadzēs vēl izmaiņas projektos un būvatļaujas pagarināšanas, cik tas viss, šita procedūra, cik var aizņemt laika, un kad mēs reāli prognozes varēsim uzsākt būvniecību un cik vēl būs jābūvē šo objektu.
Būvniecībai paredzēja 24 mēneši, būvprojekta izstrādē 12 mēnešu no līguma noslēgšanas. Iepirkuma izstrādē, iepirkuma norisei, jā, maksimālais periods šobrīd ir noteikti šie 3 gadi.
3 gadi, kad mēs sāksim, kad sāksies 3 gadi?
No brīža, kad tiks noslēgts būvdarbu līgums. Un kad viņš tiks noslēgts, tas būs nākamais gads. Iepirkumam 6 mēneši.
Nu, tad faktiski 3,5 gadi, ja, kad viņš skaidrs paldies. Jo iedzīvotāji jauta katru gadu, un tad vienkārši jāsaprot, cik vēl jāgaida.
Jautājums ir deputātam Mārtiņam Stulpiņam. Lūdzu, jums vārds.
Jā, mēs pieskārājamies Ķemeros. Kas ar to dabas māju būs vispār? Man cilvēki jautā.
Šobrīd vēl konkrēti lēmumi, kas ar viņu būs, nav pieņemti.
Tā ir man atbildi.
Jā.
Skaidrs, paldies.
Paldies. Tad mums ir vēl dažādi projekti, kuri nākotnē taps, kas ir Luda Bērziņa skola. Un es esmu aicinājusi arī tiešām iepirkuma komisiju, kur vērtē šos projektus. Lūdzu, skatāties, ko iesniedz projektētāji, vai viņi ir vēsturisko izpēti veikuši. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs katru reizi atduramies tagad pie šī te, ka projektētājums uztais projektu un pēc tam būvnieki kaut ko būvē un neatbilst. Projektam būvnieki būvē pie savam, te mēs esam. Un tātad nākamajos iepirkumos, īpaši tur, kur ir vēsturiskās ēkas, lūdzu vērsiet uzmanību, vai projektētāji ir tiešām veikuši šīs vēsturiskās priekš izpētes un vietas analītisko vērtējumu. Jautājums ir deputātam Romānam Mišeckam, lūdzu jums vārds.
Sakiet, es katru reizi klausoties to ģeopolitisko pieaugumu, jā, es tam uzreiz tā šarmuļa drusku pārskrien pāri tirpas, tāpēc, ka tā ir tāda ļoti skaidra korelācija šobrīd ar tiem Bentlijiem nopirktajiem būvnieku, jā, tāpēc, ka tas nav nekāds noslēpums, saprotiet. Mēs jau to vienais komitejas sēdē plaši un gari runājām par to, jā. Tā ir tāda, tas ir ļoti izdevīgs pieņēmums, kāds, kas tai biznesa ir kaut kāds pamats tam, protams, jā, bet tas ir milzīgs patiesībā naudas pumpis, jā, kas šobrīd, zināma, industrijas daļai vai daļai no tiem uzņēmējiem dod iespēju iegūt papildus līdzekļus. Jā, un tās tieši visdārgākās automašīnas, vislielākie pircēji šobrīd ir būvnieki, nevis kādu citu industriju pārstāvi. Tas arī nav nekāds noslēpums, jā, līdz ar to. Nu, es klausos katru reizi tos tagad drusku mazāk jau, jā, vienbrīd katrs uzskatīja par savu pienākumu atkārtot, jā, šo mantru, es gribētu teikt, jā, kura daļēji atbilst, bet kaut kādās reizēs pilnīgi neatbilst tam realitātei. Bet man jautājums, vai līdzīga situācija nevar atkārtoties vēl citos objektos ar būvniekiem un viņu prasībām? Tāds jums jautājums.
Šobrīd ir tā, ka mums aktīvs būvobjekts ir šīta manis pieminēta Aspazijas pamatskolas pārbūve, un būvobjekts liels, apjomīgs, kas tiks uzsākts fiziski būvdarbi nākamā gada aprīlī, ir dzintara dzelzceļa pārvada pārbūve. Dzintara dzelzceļa pārvada pārbūve, tātad iepriekšējā domas sēdē skatījām jautājumu par šo te izmaksu indeksāciju, tur ir tātad salīgta šī te izmaku sadārdzinājums saskaņā ar centrālās tiesiskās pārvaldes datiem un ministru kabineta noteikumiem, visa procedūra ievērota. Un savukārt par Aspazijas pamatskolu runājot, šobrīd ģeopolitika vairs nav skatīta, nē. Aktuāls jautājums ir par papildus darba apjomu, kas objektā ir konstatēts atkal to pašu nepietiekamo būvprojektu risinājumu dēļ. Par ģeopolitiku, nē. Šis ir pēdējais objekts, kur vēl bija jautājums un diskusijas par ģeopolitiku atvērtas, bet jā, šeit tātad priekšlikums ir izbeigt līgumu, taisīt jaunu atklātu konkursu un konkursa rezultātā salīgt būvdarbu izpildes pabeigšanu pa šī brīža tirgus cenām, atbilstoši faktiskajām tirgus cenām, nevis kāda konkrēta būvuzņēmēja izmaksa aplaisēm.
Tāda gadījuma nepietiekams izpētes dēļ arī nebūs. Citi iemesli dēļ. Nav jau principiāli, vai tāds ir iemesls vai otrs, bet cik vienkārši tāda gadījuma vēl var būt ar būvuzņēmējiem.
Es pieļauju, ka būvniecības procesā nākotnē arī zan būs gadījumi, kad kāda lieta nav apzināta vai rokot un būvējot dabā atklājās kaut kas jauns iepriekš neparedzēts. Tā tas, diemžēl, vienmēr ir bijis, īpaši pie liela apjoma objektiem, un es pieļauju, ka arī nākotnē tas tā būs. Priekšsādātājs pieminētā Luda Bērziņa pamatskolas Strēlnieku prospektā, tātad koka konstrukcijas, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas ir dedzis. Ar visu to, ka mēs paredzam 3D skanēšanu, ar visu to, ka mēs paredzam padziļināt, detalizētu izpēti, mēs šobrīd plānojam nākamgad projektēt. Kā norisināsies būvniecība, nespēju prognozēt, vadoties no iepriekšējas pieredzes un visu vēsturiskajiem datiem, jā, būvniecībā īpaši pie restaurācijām parādās lietas, kas projektā nav iekļautas. Diemžēl tāds notiek.
Jā, bet diemžēl uzņēmēja darbība ir risks. Un tos neiegūtos ienākumus vai vēl kaut ko, vienkārši man ir jautājums, cik tāda liberāla vai izprotoša ir tā politika vai varbūt pretēji, jo tad tieši tāpat kā uzņēmējs uzņemās risku, reizēm ir tie paši, nu vismaz kādreiz sanākos laikos situācija, ka uzņēmējs viņš ir spiests pabeigt to objektu, varbūt arī bez peļņas vai varbūt kādreiz pat ar zaudējumiem, tāpēc, ka viņš uzņēmē šīs saistības, ja? Vienkārši, bet, protams, ja pasūtītājs ir tik dāsns un izprotošs, ja, ka viņš kompensē visu, ko viņam lūdz, ja, tad kāpēc nē? Vienkārši es runāju par to, nu, kā jūs šajā situācijās vienmēr rīkojaties? Tāds jautājums.
Katrā no situācijām mēs vērtējam pēc būtības. Atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem projektētājs strādā saskaņā ar projektēšanas uzdevumu. Ja projektēšanas uzdevumā konkrētais jautājums nav detalizēti aprakstīts un nav konkrēta uzdevuma uzdot, tad projektētājs vienmēr var apelēt pie tā, ka viņam tas netika prasīts, viņam par to netika maksāts, vai viņam tas netika salīgts. Tādas diskusijas ir allaž, bet risinājums, kas arī valstiski tiek piemērots konkrēti jūsu pieminētajam gadījumam par risku izvērtējumu, ir šie te projektiem būvē iepirkumi. Kur atbildība par projektu detalizāciju izpētēm, saskaņojot ar pasūtītāju, uzņemas pats būvuzņēmējs un secīgi arī dzen nodrošina šī te būvprojekta realizāciju. Tas šobrīd ir visveiksmīgākais risinājums, kā nodot šo te risku būvuzņēmējam.
Paldies.
Jā, paldies par jautājumiem. Tad vēlas kāds izteikties. Nē, mums ir sagatavots atzinuma projekts, deputāti, jūsu balsojums par šo jautājumu, investīciju projekts Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādē bitīt pārbūve. Kurš par? Pret? Atturs? Lēma projekts apstiprināt. Paldies! Grozījuma Jūrmalas domas 2022. gada 15. septembra lēmā numur 409, par Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023. 2029. gadam un Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023. 2029. gadam strateģiskā ietekme uz vidi novērtējuma vidas pārskata apstiprināšana attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Katrīna Mīlberga. Labdien, jums vārds.
Labrīt, cienījamie deputāti, ir sagatavot grozījumi rīcības plānā laika posmā no 23. Līdz 29. Gadam, kā arī investīcija plānā tieši tādam pašam laika posmam līdz 29. Gadam. Investīcija plānam līdz 29. Gadam ir vairāk pielikumi. Pirmais pielikums ir 23. 25. Gada investīcija plāns, tas ir tas, kurš bija spēkā šajā gadā. Otrais pielikums ir 24. 26. Gada investīcija plāns, tas ir tas investīcija plāns, pēc kura mēs strādāsim nākošgad. Un investīcija plānam vēl ir pielikums par informāciju, kas saucās ekonomisko, demografisko, sociālo, vides un klimata izaicinājumu risināšanu Jūrmalā 2024. gadā. Tas ir dokuments, kas tiek pievienots katru gadu investīciju plānam un precizēts atbilstoši esošai situācijai. Es sākšu ar rīcības plāna grozījumiem. Rīcības plāna grozījumi galvenokārt ir saistīti ar reorganizāciju, kas ir notikusi šogad. Mēs gada vidū jau bijām grozījuši rīcības plānu, lai saliktu gan iestādes, gan struktūru vienības. Šobrīd mēs esam precizējuši un papildinājuši tās, kas bija tos grozījumus, kas bija stājušies spēkā pēc jūlija. Papildus mēs bijām lūguši iestādēm un struktūru vienībām iesniegt savus priekšlikumus precizējumu veikšanai ar nosacījumu, vienīgo nosacījumu, ka neko no rīcības plāna dzēst nedrīkst ārā. Tātad ir iespēja papildināt, precizēt, varbūt mainīt kādus terminus. Vairākas struktūru vienības to ir izmantojuši, tāpēc jums informācijā ir pievienots ar dzeltenu un sarkanu atzīmēts tās vietas, kur kaut kas ir mainījies, bet būtība pārsvarā tas nav mainījis un sasniedzamos rezultātus. Papildus mēs esam secinājuši, ka dažas no aktivitātēm tomēr būtu izdalāmas atsevišķi rīcības plānā ar rezultīvo rādītāju, kā pieņemsim. Mēs esam papildinājuši pirmo prioritāti ar darbības zivsaimniecības uzraudzība un ar to saistītiem rezultīviem rādītājiem. Kopumā grozījumi nav daudz rīcības plānā un nākamie grozījumi, ja nebūs nepieciešamības, plānojās nākamajā gadā kopā ar budžeta pieņemšanu. Ja būs nepieciešamība, tad gada vidū mēs atkal veiksim precizējumus. Šis rīcības plāns ir arī tas dokuments, kurš tiek ievadīts, šogad tiek ievadīts lietvedības sistēmā un bija darba plāns visai pašvaldībai. Administrācijas gadījumā šis darba plāns bija arī tas dokuments, pēc kā novērtēs janvārī, februārī darbinieks un vadītājus izpilddirektors. Par investīciju plānu, es stāstīšu par investīciju plānu 24. un 26. gadam, jo atbilstoši tam ir veikti precizējumi lielajā investīciju plānā. Investīciju plāns 24. un 26. gadam ir salāgots ar budžetu, ņemot vērā, ka budžets sabalansēts un pabeigts uz šo komiteju tika iesniegts pagājušajā nedēļā, arī investīciju plāns atbilstoši tika izskatīts caur budžeta plānošanas sistēmu un ievadīti nepieciešamie skaitļi. Ja kopš tā laika vai šodienas laikā vai rītdienas laikā būs kādas izmaiņas, par to vajadzēs atsevišķi pievienot arī investīciju plānā vai investīciju plānu grozīt vēlāk. Investīciju plānā varētu būt atšķirības no budžeta tādos projektos, kuros ir atgriežams finansējums nākamgad, jo budžets tiek gatavots atbilstoši mūsu kodiem investīciju plānu un rīcības plāna, bet atgriežamais finansējums netiek ievietot šajos kodos. Līdz ar to kopējais finansējums varētu kādā brīdī atšķirties, bet pēc būtības saskaitot viņš nemainās. Par projektiem ir jau minētie projekti, kuri pārceļās uz nākamo gadu un kurus īsteno infrastruktūras projektu nodaļa. Ir vairāki projekti, kuriem ir piešķirts finansējums budžetā projektēšanai un ir vairāki projekti, kuri ir atzīmēti, jo tos var iesniegt uz Eiropas fondu finansēšanu. Tie, protams, neparādās kā budžetā projekti tajā kolonnā, kur ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, bet parādās vai nu kā cits finansējums, vai ar sarkanu tajā sadaļā, kurā ir informācija, ir atzīmēts, kurā konkursā mēs varētu ar šo projektu startēt. Laikam pie šī apstāšos un tad ļaušu jums uzdot jautājumus, jo noteikti tādi ir. Paldies.
Lūdzu, vārds deputātei Lerzē Luskatovai jautājumu uzdošanai.
Es gribēju pajautāt par veselības un sociālās aprūpes centru sloka, jā, jo man parādās viena summa dažādos gados. Jā, es vienkārši gribu saprast, varbūt Inga Brača arī pateiktu, vai budžeta tas ir ietrūna par tiem, es saprotu, 3,113,000 un tā tālāk. Jā, mēs kaut ko plānojam, tur mums budžeta paredzēta nākamgad nauda, jeb tas ir perspektīva. Varbūt Inga varētu arī pateikt, lai es pēc tam budžeta nejautātu, jo tas ir gan investīcija, gan budžets. Jums tas ir nākamgad kaut kas notiek tur vai nekas nenotiek? Tie 3,111,000, kad?
Uzņēmuma paša finansējums, aizņēmuma veidā viņi to tā veic.
Bet tas nebūs nākamgad?
Tas ir daļēji arī nākamgad, viņam ir uzņēmušies saistības ar diviem aizņēmuma līgumiem, un viņi pabeigs projekts nākamgad.
Nē, projekts, jā, bet cik mēs budžeti?
Nē, budžetā nav.
Budžetā nav. Jā, budžeta mums nav paredzēta.
Es arī parādās, ka cits finansējums tajā kolonā 3,092,000, tas ir viņu pašu finansējums.
Tā, labi. Un vēl viens jautājums par Kemeru parku, par Eiro projektu. Mums tur palika pārats, kuru mēs tagad sadalīsim vairākos gados, maksāsim to. To naudu. Tur kaut kas es sapratu, ka, piemēram, nākamgad mēs maksāsim 500,000. Varbūt Inga varētu pateikt tad.
Nākamajā gadā mums budžetā ir ieplānots atdot finansēt tas, kas ir mūsu kontos šobrīd. Mm-hmm. Tādā apmērā par abiem projektiem.
Tā ir tie 500,000 nākamgad?
Vairāk tur ir vairāk kā 500, tur ir apmēram. O, es paskatīšos līdz budžetam pusotrs miljonus, man liekas. Bet tas
cik miljonus?
Pusotrs. Tas ir šobrīd.
Nē, pusotra tas ir kopumā, bet es sapratu, ka šo summu ir iespēja sadalīt.
Tas nav kopumā. Tas ir tas, kas ir mūsu kontūra.
Nu jūs tad varēsiet, kad būs jums vārds, tad izstāstīt par šito. Jā, paldies. Paldies visu.
Jautājums ir deputātam Jānim Asaram. Lūdzu, jums vārds.
Jā, paldies. Viens ir, protams, labi, ka šajā plānā ir tas punkts par to meliorācijas sistēmu. Ja mums šobrīd tā kā pēdējās nedēļās tik slikta situācija, manuprāt, Mellužu, Asaru, Vaivaru apkājumies sen nav bijusi. Tas tiešām jābūt noteikti vienai no top prioritātēm nākamajā gadā, kas būtu jāsakārto. Bet tad man jautājums būtu par tādu punktu, kā slokas revitalizācija uzņēmējdarības vidas atbalstam. Un tur pie iznākuma mums ir... Otrais punkts, viens jauns reģistrēts uzņēmums. Kā mēs varbūt varēsim atmērīt un saprast, vai tiešām šī te vida tam jaunam uzņēmumam izveidot, tad, teiksim, piemērot. Un beigās tas jaunais uzņēmums būs metālūžņu pārstrādes uzņēmums. Un tā kā, nu.
Par šo, tas ir viens no projektiem, kurus ir iespējams iesniegt nākamgad. Ja mēs kā pašvaldība izlemsim, mums ir jāpieņem lēmums par dalību, jums ir jāpieņem lēmums par dalību šajā projekta konkursā. Šobrīd vēl nav MK noteikuma, lai skaidri pateiktu, kādi būs kritēriji, bet... gan atbildīgā ministrija, gan Rīgas plānošanas reģions, kurš būs atbildīgs par šo aktivitāti, viņi lūdz savos investīciju plānos un rīcības programmās paredzēt rezultīvos rādītājus, kas ir līdzīgi, kādi ir bijuši šajā plānošanas periodā un arī tos aptuvenos kritērijus. Kā mēs izmērīsim, mēs uz to laiku sapratīsim, vai šāds kritērijs ir. Nu, ka ir nepieciešams tas uzņēmums, un ja tajā teritorijā būs reģistrēts jauns, tad mēs beigās, tas nebūs jādara pirms, tas būs tad, kad mēs būsim pabeiguši darbus, un tas būs kāds 30. Gads noteikti, 29.
Es saprotu, jā, bet mēs atķieksīt atzīmēsim, ka tas ir izdarīts, kaut arī tas varbūt dabiski būtu noticis.
Jā, bet... Varbūt tas būs dabiski, varbūt es nemācēšu jums atbildēt, bet galvenais, nu, ka tas ir sakošana atbilstoši kritērijiem, un tāds rezultīvais rādītājs būs nepieciešams. Ja nebūs, mēs precizēsim, ka nepieciešams apgrozījums vai ieguldījums paša uzņēmumā vai vēl kaut kas.
Te vēl par Asvarparka jautājums. Mums vēl tikšanās bija.
Jā.
Saprotu, tajā šobrīd iesniegts tad, decembrī tagad tas projekts. Jā. Jautājums par to trasi vēlo, tad viņi ir iekļauti? Jā,
nav.
Viņi ir izņemti?
Jā. Atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm, gan rakstiskām, gan tikšanās laikā, kad priekšsēdētāji tikās ar Asaru un vairāk citu apkaimu iedzīvotājiem, tika skaidri norādīts uz to, ka šī trase iedzīvotājiem šajā parkā nav nepieciešama. Līdz ar to, balstoties uz iedzīvotāju priekšlikumiem, mēs izņēmām ārā trasi, jo tas nebija kā viens no galvenajiem nosacījumiem, ka viņai obligāti jābūt. Un iesniedzām projektu pieteikumu šādi. Ja projektu pieteikums tiks apstiprināts, tad mēs nāksim pie jums ar lēmumu par projektu īstenošanu un precīzām summām.
Jā, un par to Valtera to teritoriju, saprot, tur ir cits projekts, tas ir zivsaimniecības fonda, laikam saistīts, un tas tiks iesniegts nākamā gada laikā,
jā? Jā, zivsaimniecības fonda nauda ir pie partnerības laukiem un jūrai, es mēģinu tagad atcerēties, laukiem un jūrai, un viņiem ir sava stratēģija, kur ir vairākām pašvaldībām kopīga. Un šajā stratēģijā mēs esam identificējušas divas teritorijas, kuras līdz 27. Gadam pašvaldība vēlētos attīstīt ar zivsaimniecības fonda finansējumu. Viena no tām ir Valteri, un otra ir Sloka, jo abas divas atrodas pie Lielupes. Jā, tas varētu
tādīt. Jā, labi, paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājums? Ir jautājums, Larsē, Laskutovai, lūdzu.
Es tomēr atgriezīšos vēlreiz pie tā medicīnas centra, jā. Es tomēr gribu saprast, vot, tie 3 miljoni man parādās vairākos gados. Ko tas nozīmē? Ka ja nākamgad tas nenotiks, tad var notikt cita, nu, nākamā gada. Kāpēc man tie, vienkārši es gribu saprast.
Viņiem nevajadzētu parādīties, man investīcija plānā parādās.
Jums parādās kura gada?
24.
Ja, pēc tam man parādās, nu man grūti man šeit augša nav, bet tur parādās jau 7, 27, 20, un atkal šī summa stāv.
Tā ir jaunā korpusa būvniecība. Viņiem tātad ir viena korpusa renovācija.
Nē, viena tā pati summa, viena tā pati summa.
Kurā ailītē?
Var sakrist, vienkārši sakrist. Nu, te vienkārši 3 miljoni 113 780. Un šis cipars parādās gan nākamā gada, gan viņš man parādās 27. Līdz 29. Nu, mēs varam pēc tam, pēc komitejas, ar jums kopā paskatīties šo tabulu. Paldies, jā.
Paldies par jautājumu, par precizējumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ir jautājums deputātei Ivetai Blāvai, lūdzu jums vārds.
Jā, paldies par doto vārdu. Grantēto ceļu asfaltēšanu, kāds mums tas plāns ir? Kuru rajonu, kuras ielas varbūt var pateikt sīkāk?
Litās? Grantāt, viss, kas ir saistīts ar ceļu fonda programmu, gan budžetam, gan investīciju plānam, ir pievienot atsevišķi 24. Gada plānotais un 24. un 26. Gadam arī plānotais. Es tulītās atvēršu. Tātad 24. Gadā tiek plānota projektēšana draudzības ielai no Talsu šosejas līdz Zvārts ielai, Ezaru iela no Ģertrūdes prospekta līdz Slokas ielai un līdz Peldvietai. Tad ir projektēšana Kalai iela no dzelzceļa sliedēm līdz Slokas ielai, Grāvi iela no dzelzceļa sliedēm līdz Mētru ielai, Lauka iela no Rūpniecības ielas līdz Pļaviņu ielai, Priežu iela no Asaru prospekta līdz Vasaras ielai. Tie ir tie darbi, kas ir projektēšanas. Cik es skatījos pēc ceļu fonda programmas un pieejamā budžeta 24. Gadam, darbi nav paredzēti tīri izpildē tikai projektēšanu.
Paldies. Un vēl deputātiem jautājumu. Jautājumu nav. Aicinu balsot par sagatavotu lēmu projektu, kurš par, pret, atturs. Paldies, lēmu projekts apstiprināts.
Paldies.
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. Gada budžetu. Budžeta nodaļas vadītāja Inga Brāča. Labdien, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti. Mūsu visu kopīga darba rezultātā ir sagatavots sabalansēts 2024. Gada budžeta projekts, kas lielā mērā atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes īstermiņā. 2024. Gada budžeta projekta sagatavošanā tika noteikti šādas prioritātes. No, principā lielākā un būtiskākā ir uzsākto investīciju projektu, tajā skaitā Centrālās finanšu un līguma aģentūras atbalstīto ar Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu īstenošanas nodrošināšana, citu uzņemto saistību nodrošināšana, pilsētas drošības un kārtības uzturēšanas pilnveida, izglītības kvalitātes paaugstināšana un izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes uzlabošana, kultūras pasākumu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. Gada budžetā tiek prognozēti konsolidētā budžeta ieņēmumi bez atlikumiem uz gada sākumu un saņemtajiem kredītiem 107.529.595 eiro apjomā, ja pieaugums ir 3,9% pret 2023. Gada budžeta ieņēmumu daļas precizēto plānu un 4,6% pret gaidāmo izpildi. Sumāri tas ir 4 miljoni pret precizēto plānu un 4,7 pret gaidāmo izpildi. Galvenie pašvaldības budžeta palielinājuma cēloņi, grafiskais salīdzinājums jums ir sniegts, ir ieņēmumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa 5,7 miljonu apmērā, pieaug par 5,7 miljoniem. Tad mums šogad ir paredzēti ieņēmumi no kapitāla sabiedrību dividendēm 1,1 miljons, ieņēmumi no nodevs par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašu režīmu zonā pieaugums ir 3,2 miljoni un ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas 3,6 miljoni. Savukārt būtisks ieņēmums samazinājums pret šī gada budžeta ir vērojams ieņēmumos no valsts budžeta transfertiem par 5,5 miljoniem, un tas ir principā saistīts ar Eiropas Savienības finanšu fondiem un valsts mēra dotāciju pedagogu atlīdzībai. Detalizētāk pieskaroties būtiskākajiem ieņēmumu veidiem, tātad iedzīvotāja ienākuma nodoklis budžetā ir iestrādāts atbilstoši Finanšu ministrijas aprēķiniem, un tā īpatsvars mūsu budžetā šogad ir 24. Gadā, es atvainojos, ir 63,3%, un paskaidrojumā rakstā ir rādīts, tātad tas aizvien pieaug. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis mums nākamgad tiek plānots 68,1 miljonu apmērā, un pieaugums ir 5,6 miljoni. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek prognozēts faktiski 23. Gada sākotnējās prognozes līmenī, un attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli tiek saglabāti visi atvieglojumi, kas ir paredzēti mūsu pašvaldības iedzīvotājiem. Būtiski pašvaldības budžeta ieņēmumus veido valsts budžeta transferti, un tie šī gada budžetā ir paredzēti 13,2 miljonu apmērā. Pašvaldības saņem daudz un dažāda veida valsts mērdotācijas, un par kurām mums ir jāsniedz pārskati. Īpaši tiek uzraudzīta valsts mērdotācija, ko piešķir Izglītības ministrija, un tādēļ pedagogu atlīdzībai plāns ir iestrādāts budžetā 8 mēnešiem, lai nodrošinātu finanšu izlietojumu kontroli atbilstoši piešķīrumu mērķim. Tātad, kā jau tas mums ir vairākus gadus, ka mēs oktobrī vai septembrī grozam budžetu, lai nodrošinātu finansējumu atbilstoši valsts piešķirtajiem finansējumam, izglītības iestādēm, pedagogu atlīdzībai. Savukārt, tā atlīdzība, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta, protams, ir paredzēta visam gadam. Vēl mums tātad, kā jau minēju, būtiski ir pieauguši ieņēmumi no transporta līdzekļu iebraukšanas nodavas, un tas ir saistīts ar to, ka mums ir stājušies spēkā 23. gada 29. jūnija saistošie noteikumi, kas paredz nodevas piemērošanu visu gadu garumā, sākot no 24. gada 1. februāra, kā arī nodevas apmēra palielināšanu. Līdzīgu iemeslu dēļ ir arī plānots budžeta ieņēmuma pieaugums no sūta naudām, kas nākamgad būs plānojās par 488,6 tūkstošiem vairāk nekā 23. gada gaidāmā izpilde un tiek plānotas kopējās sūta naudas 1,644,000 eiro apmērā. Atrodu sev tehnisks neprecizitātes paskaidrojuma rakstā. Tā, kā jau minēju iepriekš, tad ieņēmumos mums ir arī būtisks palielinājums no īpašuma atsevināšanas. Prognoze budžetā ir iekļauta tirgus vērtībās un atbilst visi īpašumi. Atbilst 2023. gada 26. oktobra lēmumā noteiktajiem pašvaldības īpašumu sarakstam. Kur ir īpašumi, kas mums nav nepieciešama pašvaldības funkciju izpildē. 24. gada plānotais pašvaldības budžeta atlikums, kas ir arī būtisks avots nākamā gada izdevuma finansēšanai, tiek plānots 11,3 miljonu apmērā, kas ir par 5,4 miljonu mazāk nekā atlikums uz 23. gada sākumu. Bez tam tiek plānoti arī aizņēmumi 11,5 miljonu eiro apmērā, taiskaitā izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanai 4,4 miljoni. Nu, projektu ar Eiropas fondu piesaisti pabeigšanai konkrēti tas ir Lielupes krasta nostiprinājumi 1,2 miljoni. Un arī tiek plānots aizņēmums ceļu un to kompleksu investīciju projektu īstenošanai. Būtiskākais aizņēmums ir dzintaru viadukta atjaunošanai. Pašvaldības budžeta daļa ir plānota, ievērojot visus normatīvos aktus, un tā ir izpildāma, ja mēs aktīvi pie tās strādāsim. Attiecībā uz izdevumiem. Konsolidētā budžeta izdevumi bez atlikumiem uz gada beigām atdodamajiem kredītiem un ieguldījumiem pašvaldības kapitāla sabiedrība pamatkapitālā sastāda 120 475 140 eiro. Mūsu izdevumi samazinās pret 23. gada precizēto plānu gandrīz par 20 miljoniem. Un galvenais iemesls ir tas, ka ir beidzies plānošanas periods, kad tiek īstenot Eiropas Savienības fondi, un arī, ka valsts mērdotācija pedagogu atlīdzība ir plānota 8 mēnešiem. Šī gada budžeta sagatavošanā lielākais izaicinājums bija finansējuma nodrošināšana uzsākto investīciju projektu īstenošanai, meklējot gan finansējuma avotus, kā arī iestāžu uzturēšanas izdevumu pieaugumam. Līdz ar to 24. gada budžetā nav vērojama būtiski izdevuma palielinājumi jau uzsāktās aktivitātēs, izņemot izdevumu pieaugumu Jūrmalas iedzīvotāju bezmaksas braucienu finansēšanai sabiedriskajā transportā, kā arī praktiski nav paredzēts finansējums jaunu aktivitāšu īstenošanai. Izņemot, lai papildus finansētu izglītības nozari, nodrošināt pilsētas kārtību un drošību, kā arī kultūras pasākumu pieejamību. detalizētāk, tātad tas, kas mums ir būtisks pieaugums, faktiski mums pieaug darbinieku atlīdzības fonds, un tas ir saistībā ar to, ka tiek nodrošināts finansējums minimālās darba algas palielinājumam. Tas budžetā izmaksā 361 tūkstoti. Pedagogu mēneša algas likmes palielinājums no 24. Gada 1. Janvāra finanšu līdzekļu no budžeta ir prasējuši gandrīz 1,4 miljonus. Papildus finansējums pārējo darbinieku mēneša algas atbilstībai vismaz mēneša algas minimumam, ņemot vērā 24. Gada bāzes mēneša algu, tas ir prasījis 500 000. Un papildus finansējumu, lai nodrošinātu darbinieku mēneša algas pacēlumu, kuriem individuālā mēneša alga ir noteikti augstāka par minimumu. Un tas mums prasīs ir gandrīz 1 000 000. Tad ir darba algas fonds ir rēķināts piemērojot šādu principu, ka finansējums ir nodrošināts 95% apmērā no gadam nepieciešamās mēneša algas, ievērtējot to, ka gada laikā ir gan vakants samatvienībās, gan darbinieku darba nespējas labs un tam līdzīgi. Pieņēmums ir balstīts cikgadējā mēneša algas izmaksai paredzētā plāna izpildes izvērtējumā vairāk gadu garumā. Finansējums ir nodrošināts arī gadējā atvaļinājuma pabalsta izmaksai darbinieku aizvietošanai to prombūtnes laikā 30% no viena mēneša algas. Un arī finansējums ir nodrošināts citiem iekšējā kārtībā paredzētai atlīdzībai, izņemot prēmiju izmaksai. Šajā rindkopā minēto pārējo darbinieku atlīdzības pieaugums ir indikatīvs, un to var ietekmēt darbinieku ikgadējas novērtēšanas rezultāti. Budžets nodrošina pilnībā pašvaldības budžeta iestādes ar komunālo maksājumu apmaksāja nepieciešamo finansējumu. Un šo nākamajā gadā mums finanšu līdzekļi būs nepieciešami ievērojami mazāki, jo ir strauji krituši tarifi. Tālāk gribētu pieskarties detalizētāk katrai no nozarēm, un kā jau minēju, tad šī gada budžetā prioritāras ir faktiski trīs nozares, un pirmajai gribētu pieskarties izglītībai. Izglītības budžeta īpatsvars vispār kopējos izdevumos sastāda 31% no kopējā budžeta, un 23. Gadā salīdzināmie izdevumi ir 27,7 miljoni, salīdzināmie izdevumi mums ir tīrs budžets, tas ir bez valsts mērdotācijām, bez Eiropas fondiem, bez nekā cita, tātad 27,7 miljoni. Salīdzinot ar 23. Gadu gaidāmo izpildi, ir vērojams palielinājums, un tas ir 2,5 miljoni. Un tātad būtiskākie pieaugumi mums ir kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai, un tur pieaugums ir 160 tūkstoši. Un izglītības materiāla tehniskās bāzes uzlabošanai un mācību līdzekļu iegādēji finansējums tuvojas 400 tūkstošiem, un pieaugums ir 72 tūkstoši. Tātad no infrastruktūras objektiem ir plānots finansējums Jūrmalas Aspazijas pamatskolas arī mācību vidas labiekārtošanai pēc būvniecības pabeigšanas, un šeit ir piesaistīts arī aizņēmums, bet arī ir nepieciešams pašvaldības budžets. Bērnu ēdināšanas izdevumu sekšanai visās pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs finansējums ir paredzēts 2,9 miljoni. Un brīvpusdienu nodrošināšanai tātad 2,8 miljoni mūsu izglītības iestādēs. papildus šajā sadaļā norādītajam papildus visām investīcijām un šiem pieaugumiem informācijas tehnoloģija izmaksas tiek atspoguļotas citā nozarē, un tas sastāda vēl papildus izglītībai 322 tūkstošus, tai skaitā interaktīvo ekrānu iegādē, 140,8 tūkstošu datoru iegādē, 108,5 tūkstošu printeru iegādē, 30,5 tūkstošu un datoru uzlādes iekārtām 39 tūkstoši. Otra būtiska nozare, kurā ir vērojams pieaugums un kas arī ir ar lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā, ir atpūta kultūra un sports, es gribētu tā teikt, mazāk reliģija, un finansējums ir paredzēts šādiem mērķiem. Kultūrai un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanai, ieskaitot dzintaru koncertu zāles organizēto koncertu pieejamības veicināšanu, šogad budžetā ir paredzēts finansējums 2 miljoni, un pieaugums ir 278 211 eiro. Tad mums ir būtiski pieauguši arī aktīvās atpūtas objektu uzturēšanas izmaksas, tas ir gandrīz 2 miljoni, un pieaugums sastāv 368,5 tūkstoši. Tas ir saistīts gan ar parkiem, gan ar mūsu stadioniem, kuru uzturēšanas izmaksas pieauga. Tad arī vērojams pieaugums sporta pasākumu organizēšanai, līdzfinansēšanai un sportistu un sporta klubu atbalstam. Tur paredzēts tērēt 698,4 tūkstoši, ja pieaugums ir 174,6 tūkstoši. Un arī pilsētvidas noformējumu izveidē, kā auguros 254 tūkstoši. Citu ar atpūtu un sportu saistītu infrastruktūras objektu uzlabošanā plānots ieguldīt 464,3 tūkstošus. Kā jau minēju, tad sabiedriskā kārtība un drošība mums arī cen ir prioritāra nozara. Tās īpatsvars budžetā ir neliels, bet pieaugums pret gaidāmo izpildi ir būtisks. Tātad kopējais finansējums ir paredzēts 3,9 miljoni. Un izdevuma pieaugums pret 23. Gadu gaidāmo izpildi ir 1,2 miljoni. Pamatā pieaugums ir saistīts ar atlīdzības izmaksām, ko es minēju jau pašā sākumā, konkrēti tas atspoguļo šajā nozarē, un arī pašvaldības policijas materiāla tehniskās bāzes uzlabošanā ir būtisks finansējums paredzēts. Un tad pēdējā nozara, pie kā gribētu arī pieskarties, kam ir ļoti liels īpatsvars budžetā, ir ekonomiskā darbība. Šajā uzskaites sadaļā ietilpst izdevumi pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai, sabiedriskā transporta nodrošināšanai, pilsētas attīstībai un mārketinga aktivitātēm, kā arī visiem citiem pašvaldības ekonomiskā attīstība veicinošiem pasākumiem. Kopējais finansējums 24. Gadā ir 23,6 miljoni, tā skaitā tīrs budžeta finansējums 22 miljoni, un būtībā tātad līdzekļi ir paredzēti ielu ceļu infrastruktūras uzturēšanai bez investīciju plānā paredzētām aktivitātēm 896,5 tūkstoši, sabiedriskā transporta nodrošināšanai 4 miljoni, IKT sistēma un informācijas tehnoloģija nodrošinājuma 1,5 miljoni. Un varbūt tāds būtiskāks, kas varbūt ilgstoši ir sasāpējis, ir pretplūdu pasākumu organizēšanai. Tas ir smilšu sanesumu novēršanai Lielupes grīvā ir 163,2 tūkstoši paredzēti. Šajā sadaļā ir uzskaitīts finansējums arī investīcijām dzintara viadukta pārbūvei, kā arī projektam Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanai. Mm. 23. gadā, 2024. gadā iemaksas izlīdzināšanas fondā pret 23. gadu ir palielinājušās par 1,6 miljoniem un sastāda 10,6 miljonus. Vēl būtiski ir pieminēt kopējās Jūrmalas pašvaldības saistības kopā ar kredītu procentiem, un tās 24. gadā sastāda 14 miljonus, tā ir skaitā iepriekšējos periodos ņemto aizņēmumu atmaksā ir paredzēts finansējums 8,2 miljoni, kas ir par 592,7 tūkstošiem vairāk. Bez tam mums ir arī paredzēts finansējums uzņemto ilgtermiņu saistību sekšanai, tas ir 1,6 miljoni, un kopējais tātad īpatsvars pret vērtētajiem ieņēmumiem uzņemtajām saistībām ir 16,6%, nu, kas ir vērtējams samērā augsts. Kopējais pašvaldības aizņēmuma portfels sastāda 77,6 miljoni un kredīta procentu maksājuma veikšanai 24. gadā ir ieplānots finansējums 2 miljonu apmērā, kas ir par gandrīz par miljonu vairāk nekā 23. gada precizētais plāns. Tātad kopumā 24. gada budžets ir vērtējams, kā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpinošu, un ar to tā palīdzība tiek veiktas iestrādes tālākai Jūrmalas ekonomiskajai attīstībai. Paldies, gaidu jūs jautājumus, Kausklav.
Jā, paldies. Es laikam došu Jānim Masaram pirmam vārdu, viņš bija iepriekš jau. Lūdzu?
Uldze bija pirmais.
Uldze bija pirmais, jā. Labi, tad Uldi jums vārds.
Jā, es redzu, jūs arī minējāt, ka uz ieņēmumi 5 miljoni no īpašuma pārdošanas, tad tie ir tikai tie, kas ir racionālo sarakstā, ja tur arī tie nu, apmēram 50 tūkstoši kvadrātmetri, kas ir nu, vēl nepabeigtā teritorijas plāna grozījumos. Nu, jūs ziniet, tas ir tur Lielupē, nu, tur no Pumpuru vidusskolas līdz Jaundabultiem un vēl ir Bulduros, ja tas nav iekšā.
Tātad šis atsvināmo īpašumu saraksts atbilst 23. gada oktobra lēmumam. Ja šie objekti vēl šajā lēmumā nav, tad viņu nav. Ja viņi ir, tad viņi ir.
Skaidrs, paldies.
Paldies jums par jautājumu. Jautājums Jāni Masaram, lūdzu.
Jā, paldies. Tā, man jautājums ir par to. Mums pašvaldības nodeva par transportu līdz iebraukšanu paredzēts, tad šogad bija 4,2, tad paredzēts 6, bet naudas sodošanas plānām viņam tikpat. Vai tas tā ir korekti, vai nebūtu tā, ka pieņemsim, mēs palielinām šo te periodu, kad ir jāmaksā par šīm caurlaidēm, kad ir šie te naudas sodi, tomēr varētu būt vairāk?
Jā, nu, es mēģināju to pateikt, arī naudas sodi uz šī rēķina ir palielināti.
Mums bet tās ir izmaksas pret 23. gadu tāds pašas, neizmaksas, bet nu ieņem.
Tas ir precizēto plānu, bet pret gaidāmo izpildi ir pieauguši par 400 tūkstoši. Mēs neizpildīsim šī gada plānu sodu naudās.
Mhm, labi. Un vēl varbūt papildinot to Uldu jautājumu par to ieņēmumu no zemes un meža īpašuma pārdošanas, ja nemaldos, bija šogad 4, nākamgad paredzētu 5 miljoni. Kā mēs to varam prognozēt, jo mēs jau nezinām, cik mums pieņemsim izsolēs piedalīsies pretendenti vai tiešām šeit īpašumi tiks izsolīti. Kā mēs aptuveni prognozējam to ciparu?
Mēs balstamies nekustamā īpašuma vērtēšanā. Tur ir pievienoti saraksti klāt vērtējumā, un es saku vēlreiz, budžetā ir ievērtētas tirgus vērtības.
Jā, bet tas ir ņemot vērā, ka visi īpašumi, kas ir paredzēti pārdot, tā kā tiks pārdoti, vai kaut kāds nu, tur procents?
Jā, šobrīd, ka visi tiks pārdoti.
Man vēl jautājums, tu atradīšu, man bija piefiksēts. tad vēl par to sabiedrisko transportu, tad es saprotu braukšanas maksas atvieglojumu kompensāciju 2,8, zaudējumu kompensāciju pārvadātājiem 1,1, kopā veidojas tie 4 miljoni, kas ir kopā gan autobuses, gan vilcienu izmaksas. Jā. Mhm. Labi. Jā, laikam tas arī viss. Paldies.
Paldies par jautājumiem. Paldies, vai deputātiem ir jautājums? Deputātei Larisai Laskatovai jautājums.
Es gribēju palūgt, ja ir iespējams tagad nosaukt, mums ir transports sabiedriskais 4 miljoni. Jūs varat sadalīt, cik vilcieni, autobusi un skolēnu autobusi, trīs pozīcijas.
Jā, nu, mums tātad faktiski ir tā, ka budžetā sastādot pieprasījumus, protams, ir atšifrēts šis te sadalījums, cik kuram tieši konkrēti pieprasa, taču budžeta izpildē notiek ņemti vērā kopējie cipari. Es tūlīt tās atvēršu vaļā, lai es jums
ja, ja precīzi. Ja gadījuma, kad nav ērti, to var man pēc tam nosaukt. Mm. Nu, ja grūti, piemēram, tagad skatīties.
Nē, es tūlīt tās, kamēr mēs
runājam. Laris, es gribētu vienkārši vienu repliku. Es, tas interesē arī citus deputātus.
Jā. Paldies, jā. Jā. Tad taisam vaļā. Taisam vaļā un tātad... Tā kā tas ir šobrīd. Tātad braukšanas maksas kompensācija no valsts ir 65 tūkstoši, tātad jo arī valsts mums par saviem atvieglojumiem sniedz finansējumu.
Jā, var kopumā, nu, lai nebūtu tas, ko valsts, un vat, piemēram, autobusi 2 miljoni, vilcieni, piemēram, 1,5 miljoni, skolēnu autobusi 300 tūkstoši. Var tā nosaukt šos ciparus?
Var.
Paldies.
Tā, tātad 2,186 tūkstoši ir paredzēti autobusiem.
Jā, paldies.
Un 1,8. 2 miljoni. Es galvā skaitu, jā. 2,2
miljoni aptuveni.
2,186 tūkstoši ir autobusiem. Vilcieniem ir 1,8 miljoni.
1,8 un skolēna autobusa?
Skolēna autobusa mums ir citā sadaļā, bet tie bija 100 tūkstoši.
Kaut kur 300 tūkstoši. Jā. Kaut kur, jā? 300.
Nu, apmēram, man liekas, ka paskaidrojuma rakstā bija rakstīts.
Jā. Tad man vēl viens jautājums tomēr par to Kemero parku. Mēs atmaksājam, tā kā pie mums nāk Eiropas nauda, un mēs atmaksājam uzņēmumam to naudu. Kas, vat, tas es nevarēju saprat, 1,5 miljonus kopīga summa, tad 500 tūkstoši nākamgad mēs atmaksājam.
Tātad precīzi. Tātad, ja mēs runājam par centrālai finanšu līguma aģentūrai atdodamo finansējumu, ja, tas ir tās saistības, kas ir uzņemtas šobrīd.
Bet mēs nākam gadu pabeigsim tas saistības, ja tas būs vairākos gadus.
Es saprotu, ka ir plāns pabeigt vairākos gados. Es šobrīd jums atreferēju attīstības pārvaldes teikto.
Skaidrs, viss man paldies. Man skaidrs, ka aptuveni 1,5 miljonus, kas varētu būt.
Nu, es noprecizēšu tomēr, ja, lai mums nav kaut kādi pārpratumi un neskaidrības. Tātad kopējais cefla finansējums tā sauktajam jaunbūves projektam ir 2,974,987 eiro. No kuriem mūsu kontos ir 1,606,882 eiro, un tas ir paredzēts atgriezt ceflai. Par 1,368,105 eiro ir paredzēts slēgt vienošanos par atmaksu vairāku gadu garumā.
Jā, tā es arī domāju. Jā, paldies. Jā.
Un otrs projekts mums vēl ir. Saucamais mīkstais projekts, kuru mēs iekārtojam šo šo uzbūvēto āku kopā ar vēl daļu Ķemeru parka. Tātad cefla nauda bija ieskaitīts mums 884,766 eiro. No kuriem mūsu kontā stāv 669,241 eiro, un tas ir paredzēts budžetā atgriezt finansējumu. Budžetā nav paredzēti arī šie 215,525 eiro, kas būs atgriežami vairāk gadu periodā, uz ko mēs ceram.
Jā, paldies. Un pēdējais jautājums, tas būs nākamais par Aspazijas skolu. Es sapratu, ka tur mēs prasām aizņemumu 1,5 miljonu. Faktiski tur ir rakstīts, ka budžeta tā kā vajadzīgi 3 miljoni. A cik, tā kā mēs tagad lemjam, nu, balsosim par budžetu, tad cik mēs paredzējam uz jūsu projekta, cik mēs paredzējam Aspazijas skolai nākamgad budžeta naudas? Ieskaitot to 1,5 miljonu, ko mēs nākamā jautājumu skatīsim. Nu, aizņemumu. Cik paredzēts vispār budžeta Aspazijas skolē?
Es sameklēšu. Tātad Aspazijas skolai budžeta kopējais finansējums nākamajā gadā, lai pabeigtu šo projektu, ir paredzēti 2,969,788 eiro, no kura 1,5 miljonus ir paredzēts aizņēmuma veidā.
Nu jā, tas nākamais jautājums. Jā, to es gribēju, nu, kā ierakstīts tieši projekta, budžeta projekta. Paldies, man viss.
Man deputātiem vēl ir jautājumi.
Ir.
Lūdzu, deputātam Romanam Žieckim vārds.
Par ieņēmumu daļu jūs teicāt, tā ir izpildāma, ja mēs aktīvi pie tā strādāsim. Varbūt paskaidrojiet. Vai pārfrāzējot, kas jums ir nepieciešams, lai nodrošinātu aktīvu strādāšanu?
Jā, nu tātad pārsvarā tas ir svarīgi, ka mēs strādājam pie nekustamā īpašuma nodokļa parādiekasēšanas. Tad, protams, ka mēs arī nu, sekojam līdzi, kā mums pildās ieņēmumi no pilsētas īpašuma atsevināšanas un arī nekustamā īpašuma iznomāšanas. Un arī soda naudām. Un jebkura ieņēmuma sadaļa, protams, bet šīs ir būtiskākās, kam būs jāsako līdzi.
Nu, un kāda jūsu prognoze ir, kā pildīsies šīs sadaļas? Jūsu personīgais viedoklis.
Jā. Nu, mans personīgais viedoklis, es ļoti, ļoti ceru, ka mēs izpildīsim to. Jebkurā gadījumā ir tā cienījumie kolēģi, un droši vien, ka nav mums jāspēlē paslēpes. Brīdī, kad mēs gatavojam budžeta pieprasījumus, mums ir ļoti liela apņemšanās uz izdevumu daļu, ka mēs visu izpildīsim. Bet reāli dzīvē mēs redzam, ka mēs neizpildam 10%. Un ja mēs runājam, ka nākamā gada budžets ir... Tātad tai skaitā ir 95 miljoni, pamatbudžets tīrais, tad 10% ir 9,5 miljoni. Nu, ja mēs izpildam principā pilnībā izdevuma daļu, tad tas tā, nu, teiksim, jā, bet mums drusku tā kā neiet ar izdevuma daļu.
Paldies.
Jā, respektīvi, jautājums Laris Cēlis, ko tu vēl lūdzu jums, jo?
Jā, es gribēju pajautāt par kopīgais portfēlis, kredītu portfēlis, jā, un tur es pareizi sapratu, ka mums jāatdot nākamgad 2 miljoni paredzēt, no 2 miljoni.
2 miljoni ir kredītu procenti. Kredītu portfēlis kopējais, tas ir paņemto, bet nesekto aizņēmumu. Apjoms visos gados līdz pat, nu nezinu, mums daži aizņēmumi ir līdz 37. Gadam. Ja? Tie ir 77 miljoni.
A mēs tagad nākamgad maksāsim tikai procentus? Mēs
nē,
sumam,
nē, mēs maksājam procentus. Mēs maksājam 8,5 miljoni.
Jā, ko mēs maksāsim nākamgad? Vot cik mēs pamatsumu maksājam un cik ir procentus?
8,5 mēs maksājam pamatsumu un 2 miljoni procentus.
8,5 miljoni pamatsumu un 2 miljoni ir procentus.
Jā.
Pareiz?
Jā. 8,2 precīzāk ir pamatsumma, ja? 8,2.
Vai deputātiem ir jautājumi? Vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies par balsošanas motīviem. Muldim Kramlam. Lūdzu.
Lūgums arī protokolā fiksēt. Protams, budžetā ir daudz labu lietu, ja, kas ir. Bet tas, kas man šķiet nepieņemams, ir, ka mēs lai nu, sasniegt kaut kādas mērķis, mēs tirgojam savas zaļās teritorijas, kas ir vērtība, kur mēs nekad neatgūsim. Otrs, es joprojām nepiekrītu tam, ka pašvaldība neizmantoja veselības ministrijas piedāvājumu mainīt vai var pamatskolu, bet pret blakus esošo tukšo zemes gabalu, ja, un kā mēs redzam, kā iet ar šiem projektiem, ja, tad, nu, jauna skolas būvniecība vietā bez, manuprāt, es pareizi atceros, bez sporta zāles un tā tālāk, kur ir blakus vēl divas skolas, ja, tas būs, nu, jau desmitiem miljonu. Ja, un trešais, kam es arī īsti nepiekrītu, ja mēs priecājamies par ieņēmumiem par iebraukšanas maksu, tad, nu, Tad šis lēmums tika pieņemts, bet manuprāt šeit pretī tad būtu jābūt pasākumiem, kas tiešām demonstrē, ka šī nauda tiek izlietota nu, transporta plūsmas samazināšanai. Tas nozīmē, ka būtu jābūt autostāvvietai pie iebraukšanas pilsētā bezmaksas, iespējams sezonā bezmaksas arī transportam, tas lai tiem visiem, kas nevar ja, vai arī teiksim, tai pašā ziemā varbūt arī negribat, nu, grib izmantot kaut ko citu, lai būtu kaut kādas priekšrocības, ja, kas stimulētu tieši tos, kas vēlās atbraukt, ja, un tad, ja, iespējams, varbūt pat tās maksas varētu būt. Nu, tagad mēs šo naudu nu, izlietojam visur, ja, un, protams, sabiedrības attieksmi pret to, kādā veidā mēs pelnam, ja, jo, teiksim, Jūrmalas IKP uz iedzīvotāju ir vismazākais, ja, tā kā, nu, tas sevišķi labi neizskatās. Paldies.
Paldies. Paldies, Ingi, jums par... Tad nākamais jautājums ir dienas kārtībā piektais par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu Lielupes pamatskolas pārbūvu un sporta zāles piebūvu investīciju projektu īstenošanai. Lūdzu jums vārds.
Kā jau ziņojumā pie budžeta minēja, lai mēs tad uzņemto saistību sekšanai tika meklēt dažādi finansējuma avoti, un ir priekšlikums Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves investīciju projektu īstenošanai ņemt aizņēmumu 1,5 miljonu apmērā, kas ir paredzēts valsts budžeta likumā prioritāro projektu īstenošanai. Aizņēmums būs atmaksājums 15 gadu laikā. Un tie garantēts pašvaldības budžeta līdzekļiem. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Deputātiem jautājumu? Vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Lēmumu projekts apstiprināts. Paldies, ar šo es arī slēdzu šodien dienas apvienoto komiteju.